Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul profesor Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și așteptăm în direct întrebările dumneavoastră. De aceea, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail. Numărul de telefon este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Și până când vom avea o primă întrebare în direct, să ne uităm în corespondență. Iată o întrebare. În corespondență, domnule profesor, spune așa: cinzecime înseamnă 50 de zile de la înviere, adică 40 de zile de la înviere la înălțare și încă 10 zile de la înălțare la cinzecime sau rusalii. Dar înainte de acest eveniment legat de coborârea Duhului Sfânt, de ce se chema această sărbătoare tot cinzecime și ce însemnătate avea? De unde vine numele rusalii? Înainte de rusalii mai fusese Duhul Sfânt pe pământ?
Sărbătoarea asta se numește cinzecime, pornind de la numărătoarea de 50 de zile, de la prima după sabatul pascal, așa cum scrie în Leviticul 23, și până la sărbătoarea propriu-zisă a cinzecimii, care cădea în primele zile, cam pe 6 a lunii Sivan, a treia luna anului ebraic. La evrei se numea și se numește și astăzi Shavuot, adică săptămâni, deci sărbătoarea săptămânilor. În greacă evrei o numeau Pentecoste, cuvânt care înseamnă 50 sau 50, da? Și de aici de cinzecime și de aici și cuvântul pentecostal, fie că se referă la confesiunea respectivă, fie că se referă la, când zicem, pentecostal e un adjectiv care se referă la cinzecime, la coborârea Duhului Sfânt. În tradiția creștină se mai numește și rusalii. Rusalii, asta este o denumire tradițională care vine de la romani, probabil, de la sărbătoarea anumită Rosalia.
Au italienii, Pasca, da. Rosalia, Pasca, exact. Trandafirilor, da. Paștele, da. Trandafirilor, pardon.
Da. Dar, mă rog, denumirea, chiar dacă e de origine romană, spune așa, păgână, nu mai amintește de... Adică nu mai știu creștinii de originea... Este, iarăși, cum am mai spus în alte ocazii, o denumire convențională. Nu e important cum o numim, important este despre ce se vorbește acolo. Cu privire la Duhul Sfânt, într-adevăr, Duhul Sfânt nu a lucrat pe pământ doar de la sărbătoarea cinzecimii, de la faptele 2, de la pogorârea Duhului Sfânt, cum se spune, încoace. Asta nu presupune că Duhul Sfânt până atunci nu a lucrat pe pământ. Chiar în faptele apostolilor, Duhul Sfânt n-a pogorât o singură dată. Ucenicii apostolii s-au mai întâlnit după aceea, iarăși s-au rugat și tot așa a coborât Duhul Sfânt peste ei. Deci nu este o... chiar dacă este un eveniment extrem de important pentru biserică, pe calea asta putem spune că s-a fondat cu adevărat biserica, că și-a început misiunea ei, dar Duhul Sfânt a lucrat de asemenea și în timpurile Primului Testament, așa cum citim încă din Geneza 1, Duhul Sfânt era pe pământ încă înainte de a fi lumea, da? Și se spune acolo că Duhul Sfânt se mișca sau plutea în zbor deasupra apelor în așteptarea primei porunci să fie, și El este Cel care a adus la îndeplinire toate astea. De asemenea, se vorbește în în multe locuri din Biblie. De exemplu, în Cartea Genezei ni se spune că Iosif avea Duhul lui Dumnezeu. Ni se spune despre Daniel, capitolele 4 și 5, că avea Duhul lui Dumnezeu. Despre Moise și cei 70 se spune că avea Duhul lui Dumnezeu. Și în cazurile astea se vorbește despre Duhul lui Dumnezeu într-un sens nu doar în legătură cu caracterul și cu mântuirea omului, ci în sensul darului Duhului Sfânt și al misiunii care trebuia îndeplinite, în special darul profeției. Duhul Sfânt este în mod special legat de darul profeției. Se spune de asemenea și despre alte daruri, cum ar fi un dar artizanal, ar putea să-l numesc, despre care se vorbește în Exodul 31 și Exodul 35. Bețaleel, fiul lui Oholiab, spune Dumnezeu, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Uite că cineva poate să fie umplut cu Duhul lui Dumnezeu și cu Duh de înțelepciune, cu un dar special în iscusința aceasta, în a lucra anumite lucruri tehnice și artistice în același timp, în cazul acesta pentru templul lui Dumnezeu.
Da? Și cu capacitatea de a învăța și pe alții, că sunt mulți foarte buni meseriași, dar incapabili să-i învețe pe alții.
Exact, exact. Se vorbește de asemenea despre Iosua, că avea Duhul lui Dumnezeu, despre judecători, adesea Duhul lui Dumnezeu a venit peste cutare sau cutare judecător și a împlinit o anumită misiune, a făcut o anumită faptă. Despre Samuel se spune de asemenea, despre profeți, despre David. David vorbește despre Duhul Sfânt și în sensul acesta de în legătură cu mântuirea. Zice, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, spune în Psalmul 51, nu? Apoi în Psalmul 106:33, profetul spune, s-au răzvrătit împotriva Duhului lui, ceea ce înseamnă că Duhul lui Dumnezeu era cu ei, așa cum spune și în Isaia, capitolul 63, că Duhul lui Dumnezeu a fost cu Israel, el i-a condus prin pustie. Deci este extrem de interesant să observăm că nu doar Dumnezeu în sensul clasic de Dumnezeu, Tatăl, a fost, nu a fost prin Iisus Hristos, el a fost acela care sub numele de Iahve i-a călăuzit, i-a trecut prin Marea Roșie, el a promis lucrul acesta și după aceea în Cartea Judecătorilor tot el confirmă că el a făcut lucrul acesta într-adevăr. Iar în Psalmul 139 citim, unde mă voi duce departe de Duhul tău? În alți psalmi spune că la Sinai, cu ocazia dării legii, Dumnezeu a dat o ploaie binefăcătoare, o rouă cerească asupra poporului lui, o metaforă care de obicei se folosește cu privire la darea Duhului Sfânt. Și în cartea lui Ioel de asemenea se spune că Dumnezeu plănuia să dea poporului lui Duhul Sfânt, așa cum plănuia să dea ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și să dea și daruri ale lui. Toate lucrurile acestea sunt scrise în primul testament al Bibliei și Dumnezeu n-a făcut nimic bun în lumea asta fără Duhul Sfânt. Totul a fost făcut prin Iisus Hristos, care le-a realizat prin Duhul Sfânt în toate perioadele.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Doresc să am în vedere textul din Matei 24:36, unde Iisus spune că despre ziua aceea a venirii lui și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai Tatăl. Și am aici în vedere două idei. Dacă nu știu nici îngerii, nici fiul, înseamnă că nu știe nici Duhul Sfânt. Și a doua idee este că Ellen White susține despre acest text că ei, într-o viziune, s-a descoperit că cu foarte puțin timp, după încheierea timpului de har, cu foarte puțin timp înainte de a veni Domnul, a auzit o voce care i-a spus ziua și ceasul venirii Domnului Iisus. nu se contrazice ce spune ea cu ce spune Iisus aici. Mulțumesc foarte mult!
Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Dumneavoastră, ce știți despre scrierea aceasta? Și cum trebuie să interpretăm ce spune Domnul Iisus?
Deci, ceea ce spune Domnul Hristos aici se referă la starea lui, condiția lui umană, la misiunea lui pământească. Tot ceea ce Domnul Hristos știa pentru că îi era descoperit de Tatăl. Chiar ceea ce, prin Duhul Sfânt, chiar ceea ce știa, când spune acolo că știa ce este în om, și când era pe calea aceasta așa cum știa orice profet. Adică Elisei, de exemplu, zice: n-a fost Duhul meu cu tine când te-ai dus și ai stat de vorbă cu Naaman, nu? Îi zice lui Gehazi. În sensul acesta. Deci, Domnul Hristos și-a trăit viața aceasta nu doar în trup omenesc, ci și în conștiință umană, și era într-o strânsă legătură cu Dumnezeu, dar dacă profeților și altora le-a descoperit Dumnezeu lucruri, cu atât mai mult Fiului Său i-a descoperit tot ce trebuia descoperit. Nu i-a descoperit toate dintr-o dată însă, nu i-a descoperit la 3 ani că el va muri și încă în ce fel. Anumite lucruri le-a înțeles abia când a intrat în grădina Ghețemanii. Că până atunci nu a avut suferința aceea. Și așa mai departe. Până și în Apocalipsa 1:1 găsim scris că Dumnezeu îi descoperă Fiului diverse lucruri, ceea ce devine foarte interesant din punct de vedere cristologic aici, dacă să intrăm în profunzim de astea. Dar nu e nevoie. Acum, este clar că Domnul Hristos se referă la condiția lui umană. Dacă El ca Dumnezeu, dacă astăzi știe ca Dumnezeu, sau dacă în calitate de om, așa cum este Tatăl, i-a descoperit deja lucrul ăsta, nu este scris nicăieri. Însă, trebuie să înțelegem bine ce a zis Domnul Hristos aici în contextul celor spuse deja, pentru că, observați, deja de la versetul 34 se spune: adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, sau generația aceasta, da? Până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Deci Domnul Hristos face promisiunea aceasta, care este de fapt o repetare în Matei 16 cu versetele 27-28, spuseze același lucru, că nu va trece, dar în alte cuvinte, unii din cei care stau, care sunt aici, vor vedea cu ochii lor împlinirea acestor lucruri. Este clar că așa cum a promis Domnul Hristos lucrul acesta, făgăduința cu privire la timp era condiționată, pentru că în același capitol, în Matei 24, la versetul 14, Domnul Hristos a spus: evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea, la orice făptură, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Deci există un plan al lui Dumnezeu cu privire la avertizarea oamenilor înainte de sfârșit. Lucrul ăsta este extrem de important și dacă nu este înțeles corect, nici problema timpului venirii Domnului Hristos nu este înțeleasă. Există unii care, cu de la sine putere, cred că Dumnezeu ar avea un timp fixat, și mai mult că fixarea aceasta este în funcție de niște cifre minunate, numerologice sau mistice, rotunde, sau cifra 7, 6 plus 1, sau eu știu ce alte cifre, jubileele, și se orientează după calendarul ebraic antic, după nu știu ce calcule cred ei că ajung la... caută tot felul de lucruri. Deci preocuparea aceasta există de foarte multă vreme și mereu au existat asemenea oameni care s-au jucat cu cifre și cu astea, care n-ar fi ceva vinovată în sine dacă n-ar fi inutil, și mai rău că unii fac din asta dogme și le impun altora, și chiar dacă dau greș și anul ăsta și anul viitor și așa, tot țin coada pe sus și tot ei au dreptate și tot, ce să spunem. Când a s-a pus întrebarea dacă Duhul Sfânt știe sau nu, Dumnezeirea știe, bineînțeles, pentru că știe viitorul. Aici însă nu este vorba de o dată, fixată, pentru că este un timp condiționat. Singurul timp la care Domnul Hristos s-a referit clar a fost generația aceea.
Și nici Ellen White.
Dacă generația
se referă, da, ascultătorul
Ellen White
nostru
se referă la un moment de la sfârșitul, la sfârșit, când Dumnezeu va anunța ziua și ceasul venirii, nu? Asta este o viziune în care se referă la faptul că la sfârșit va anunța ziua și ceasul venirii. Asta este într-un moment în care deja problema încheierii destinului fiecăruia s-a rezolvat și Dumnezeu îi onorează pe cei care au așteptat venirea Lui în felul acesta. Dar exact ce rol împlinește acel anunț și asta nu-mi dau seama, pentru că pe mine personal chiar nu mă interesează să știu lucrul ăsta cu 3 zile înainte sau cu 2 săptămâni sau dacă oricum sunt în aceeași închisoare sau pe același deal sau știu pe unde vor mai fi, pentru că nimeni nu va fi înălțat la cer din fotoliu de acasă, de la...
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule Paicu.
Bine ați revenit.
Domnule profesor, mă bucur că vă aud. Așa. Rămânem tot în preajma revenirii Domnului Hristos și în Evanghelia după Matei, după cât îmi dau eu seama, ni se relatează faptul că vor sta în fața lui cele două tabere, adică toți oamenii, și el va despărți oile la dreapta, capetele la stânga și va avea loc acolo un dialog cu unii și cu alții și Domnul Hristos le va spune unora când ați făcut lucrul acesta, lucrurile acestea enumerate acolo le-ați făcut pentru mine, ălalții când nu le-ați făcut, nu le-ați făcut. Întrebarea care se pune, când va avea loc această scenă? La prima sau la a doua înviere? Mulțumesc frumos!
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E frumos pasajul acesta. Am putea să știm când ar putea să aibă loc? Că domnul cred că s-a referit la altceva.
Precizarea asta cu prima și a doua înviere, asta apare doar în Apocalips 20. Până atunci Dumnezeu nu descoperise nimănui că există un timp între cele două învieri și probabil Domnul Hristos știa dacă i se descoperise lucrul ăsta, dar nu a explicat nimic în sensul
pentru că nici
acesta.
Oamenii nu erau pregătiți să înțeleagă.
Da, bineînțeles că nu li s-a spus totul despre viitor și nici acum nu știm toate, să fim noi foarte clari în privința asta. Dar Domnul Hristos a dorit să le spună care sunt condițiile la judecată și aici e interesant că se vorbește despre judecata neamurilor. Când evreii foloseau termenul respectiv, se refereau la, în mod special, la celelalte popoare, la popoarele păgâne. Dar aici, momentul în care are loc aceasta, poate fi imaginat și la venirea Domnului Hristos pentru ultima generație. Așa? Pentru că în ultima generație unii vor fi luați și alții vor fi lăsați, nu? Dar nu putem să o luăm în sensul, pentru că este vorba de o parabolă totuși, nu o luăm în sensul literal că atunci când Domnul Hristos vine, se așează pe un tron și adună pe toți oamenii și desparte pe unii la dreapta și pe alții la stânga. Nu, așa făcea păstorul cu oile și cu caprele, dar Domnul Hristos voia să spună că și Dumnezeu are un mod de a judeca și de a separa, ca să spunem așa, pe cei pe care îi păstorește acum și îi va deosebi în special după această mare lege împărătească, cum o numește Iacov, legea dragostei. Da? Dacă a manifestat dragoste și este important ca aici să spune că e vorba de judecata neamurilor. Pentru că Dumnezeu pe calea asta va face distinție și între păgâni și păgâni. Nu numai între evrei și păgâni sau evrei și evrei, nu? Bine. În Scriptură, în Biblie, există doar aceste două categorii, evrei și neevrei. Noi spunem acum, noi suntem creștini. Evreii sunt jedani și ceilalți sunt păgâni și așa mai departe. E, nu e chiar așa. Sunt diferite nuanțe pe aici, care trebuie luate în considerație. Sigur că într-un sens mai pregnant așa și mai complet, la sfârșitul celor 1000 de ani, când ne imaginăm cetatea coborâtă pe pământ, mântuiții fiind în cetate, ceilalți înviați în afara cetății, da? Și atunci va fi pronunțată sentința pentru pedeapsa finală a celor rebeli și se poate imagina și atunci un moment asemănător, dar de asemenea nu în sensul acela exact literal, că îi împarte în două și... Dar pentru noi esențialul aici este să înțelegem condițiile acestea ale locului de-a dreapta lui Hristos în împărăție. Asta este. Când are loc momentul respectiv, să nu uităm că e o parabolă a Domnului Hristos care se aplică în sensul general la judecată. Tot mileniul din Apocalipsă este un mileniu al judecății. Dar judecata nu se face în prezența fizică a celor judecați. Ei sunt reprezentați, ei sunt reprezentați la judecată.
Telefonul la care așteptăm să ne sunați, dragi prieteni, este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și telefonul a sunat. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mulțumesc.
Poftiți.
Pot să pun întrebarea acum?
Sigur, da, vă rog.
Da. În Evrei, capitolul 7, este vorba despre Melchisedec. În Evrei, capitolul 7, este vorba despre Melchisedec.
Da, am înțeles. Da.
Împăratul Salemului.
Da.
Și vreau să mă refer doar la faptul că îl descrie mai în jos, în versetul 3, fără tată, fără mamă și fără spiță de neam. Cum a existat el, ce persoană a fost și până la urmă care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult.
Bun, mulțumim, mulțumim. Ce trebuie, domnule profesor, să înțelegem despre acest Melchisedec?
Melchisedec este prezentat în Cartea Genezii pentru prima dată. Tot în Cartea Genezii există genealogii, de exemplu în capitolele 4, 5 și 11, unde fiecare dintre eroii, dintre patriarhii din Geneză, sunt prezentați acolo având care era tatăl lui, de obicei uneori și mama este numită, foarte frecvent data nașterii, s-a născut la, în timp ce tatălui avea vârsta cu tare și la fel și vârsta morții, sunt date asemenea detalii despre ei în genealogii. Despre Melchisedec nu se spune nimic altceva decât că era rege și preot al cetății Salem, care e vechiul nume al Ierusalimului. După felul în care s-a comportat și față de Avram și faptul că e numit rege preot, așa este clar că era un rege cananit, după numele lui, numele lui Melchisedec, este un nume cananit, la fel un urmaș de al lui pe nume Adonitzedec, tot împărat al rege al Ierusalimului, este cucerit de către Iosua, ca dovadă că era o dinastie acolo. Și Melchisedec înseamnă rege drept sau rege al dreptății. La fel la Adonitzedec, domnul cel drept sau domnul dreptății. Este clar că a fost un om, ca și noi, și faptul că se zice aici fără tată, fără spiță de neam, fără început al zilor, fără sfârșit, se referă la faptul că în scripte, în Geneza, nu e prezentat ca și cum ar veni așa din neant, nu, fără identitate precisă. Dar de ce este așa? Lui Pavel îi vine foarte bine să facă din el, în felul acesta, un prototip al Domnului Hristos. care cu adevărat nu are început al zilelor și sfârșit al zilelor și așa mai departe. Și nu are tată și mamă în sens fizic. Pentru că este Dumnezeu.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune. Îl preluăm telefonul acestui ascultător și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Cu răspunsul după pauza muzicală. Vă ascult.
Bună ziua. Revin la prima întrebare din emisiune.
Matei 24 cu 36, nu?
36. Atunci am pus eu o întrebare, dar n-am pus punctul pe I. Întrebarea mea a fost sugerată legat de aspectul cu Ellen White. Ea este acuzată de unele persoane de faptul că este un proroc mincinos pentru că lui Iisus nu i s-a descoperit ziua și ceasul pe când ei s-a descoperit. Aici era problema. Cum și se poate răspunde la asemenea acuzații?
Da, vi s-a răspuns, de fapt. Da, l-ați fost dumneavoastră atent.
Da, acum am înțeles despre ce e vorba.
Da, mulțumesc.
În realitate, Ellen White nu spune care e ziua și ceasul acolo. Ea spune într-o viziune, că i s-a arătat într-o viziune, că la un timp oarecare, la sfârșit, chiar în zilele acelea ale plăgilor și ale ultimele zile efective ale lumii acesteia, când lumea va fi distrusă, de fapt, așa, atunci va fi anunțat că Dumnezeu, prin, niște acte supranaturale, va cutremura tot pământul, se va auzi vocea lui, da? Și atunci va anunța, între altele, va anunța ziua și ceasul venirii Domnului. Asta e tot. Deci nu spune ea că știe care este timpul acela, că l-a auzit. Da.
Asta atâtea prejudecăți despre un scriitor pe care cei care nu o citesc au păreri.
Da, dar ea scrie foarte frecvent că sfătuiește împotriva fixărilor de date și spune clar că nu vom ști niciodată și nu vom putea să spunem, să aproximăm măcar timpul venirii Domnului și de asemenea și alte evenimente strict legate de asta, cum ar fi ploaia târzie a Duhului Sfânt sau lucruri da. În strânsă legătură.
Fiecare e liber să creadă ce dorește până la urmă. Noi luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni, în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii, așa că pregătiți-vă întrebările și formulați-le la numărul de telefon 021-269-0808 ca să le poată onora întrebările dumneavoastră domnul profesor Florin Lăiu. Și acum să ascultăm cântecul.
Yeah.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vă punem la dispoziție un număr de telefon 021-269-0808 și o adresă de e-mail ioan.paicu@aronsperanța.tv.ro ca să ne spuneți în direct care sunt întrebările de natură biblică care vă preocupă. Până când vom primi telefon, domnule profesor, să ne uităm în corespondență. 2 Samuel 12:8. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Da. Versetul se referă la obiceiul din vremea aceea de a-i se da noului împărat haremul cu neveste și țiitoare al împăratului anterior. Care este explicația acestui dar al lui Dumnezeu dacă intenția sa era ca bărbatul să fie monogam? Versetul lasă impresia întăririi ideii de poligamie, scrie ascultătorul nostru.
Da, așa lasă impresia, într-adevăr. E discutabil dacă aici se referă la harem sau dacă... Dar chiar dacă am admite că la asta s-ar referi, nu se deduce de aici că Dumnezeu i-ar fi făcut în felul ăsta un cadou, un dar bun lui David, că i-a dat, mă rog, soțiile și țiitoarele lui Saul, sau că asta ar însemna după explicația care tocmai s-a dat. De ce zic asta? Pentru că am să vă arăt un alt text asemănător în Ezechiel 20, da? În Ezechiel 20 spune așa: ba încă le-am dat și legi, vorbește Dumnezeu despre poporul lui, despre Israel. Le-am dat și legi care nu erau bune și porunci prin care nu puteau să trăiască. I-am spurcat prin darurile lor de mâncare când treceau prin foc pe toți întâii lor născuți. Am vrut să-i pedepsesc astfel și să le arăt că eu sunt Domnul. Dumnezeu se prezintă pe sine aici ca fiind, să zic, nu cauza, ci în control, să spunem așa, absolut, asupra tuturor lucrurilor. Iar anumite lucruri care, evident, nu veneau de la el, nu veneau din legea lui, cum ar fi obiceiul ăsta de a trece prin foc pe întâi născuți sau alte năzbâtii de-astea populare, păgâne, pe care le-au practicat evreii.
Închinare la alte zeități,
închinare Dumnezeu la zice, le-am dat și legi care nu erau bune, de exemplu. Nu Dumnezeu le dăduse, propriu-zis. Dar pentru că el este în control asupra tuturor lucrurilor, este ca și cum s-ar zice, a, nu vreți legile astea? Uite, vă le dau pe astea atunci. De ce? Ca să, când spune, am vrut să-i pedepsesc în felul ăsta, i-am spurcat în felul ăsta.
Asta e cum spune Pavel în Romani, am lăsat în mintea lor blestemată.
Da, da, este un mod de a vorbi despre Dumnezeu ca fiind, și în cazul ăsta, tot ce vine adesea în Vechiul Testament, cel puțin, dar uneori și în Noul Testament, la fel, este tratat ca venind din partea lui Dumnezeu. De exemplu, dacă cineva în mod întâmplător întâlnea pe dușmanul lui sau pe cel care îi făcuse rău, îi omorâse copilul sau fratele sau nu știu ce, și tradiția cerea să-l răzbune, să omoare pe ucigaș, atunci se spunea că Domnul i l-a dat în mână. faptul că se întâlnea cu el, zicea că Domnul i l-a dat în mână sau Domnul i l-a scos în cale. Exact așa cum spunem și astăzi, că Dumnezeu dă ploaie, Dumnezeu dă... Bineînțeles că toate vin de la El, dar nu înseamnă că Dumnezeu stă în cer cu găleata și toarnă ploaie sau toarnă secetă sau toarnă... Să există niște legi ale naturii prin intermediul cărora Dumnezeu lucrează sau
așa
intervine...
Așa, luăm ceea ce spune Dumnezeu lui David ca pe o îngăduință, pentru că așa era modelul timpului și oricum nu putea să o scoată din cap.
Voința permisivă a lui Dumnezeu este tratată ca și cum ar fi voința expresă a lui în foarte multe exprimări și în special când e vorba de literatură, pentru că aici, într-adevăr, este un text poetic. Suntem în profeți. Iar dincolo, la Samuel, acolo nu e poetic, într-adevăr, dar tot sensul ăsta general îl are.
Avem un telefon în direct, bine-ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct. Se pare că ascultătorul nostru ori a pus receptorul deoparte, că l-am lăsat puțin să aștepte, ori a renunțat. Așa că noi mergem mai departe cu o nouă întrebare din corespondență. Și iată ce ne scrie un ascultător. Nu înțeleg Exod 4, versetele de la 24 la 26, unde scrie că Dumnezeu, după ce l-a însărcinat pe Moise cu misiunea eliberării poporului din robie, într-o noapte, în timp ce Moise era cu familia lui pe drumul spre Egipt, Dumnezeu a vrut să-l omoare. Pare lipsit de logică, vă rog o explicație.
Da, într-adevăr, cititorul obișnuit când citește acolo nu înțelege motivul, dar important este că Sefora a înțeles motivul și a acționat imediat. Și este scris acolo ce a făcut Sefora, nu?
Da.
Că imediat l-a circumcis pe fiul mai mic.
Și a zis, iată, ești un sos de sânge pentru
mine.
Da,
și a făcut-o cu ciudă, așa, cu necaz, ceea ce arată că cel mic nu fusese circumcis din cauza ei, pentru că ea nu dorise lucrul acesta. Și în felul acesta Moise se făcuse vinovat. Sigur că în calitate de cap de familie nu semna că trebuia să se impună să treacă peste voința soției lui cu tractorul sau cu, nu în sensul ăsta, dar totuși trebuia să fie în stare să rezolve chestiunea asta, pentru că era o poruncă lăsată de Dumnezeu și era scris că dacă neefectuarea circumcizii era păcat de moarte. Este scris clar. Dumnezeu a spus lui Avraam lucrul ăsta deja. Și mai interesant este că atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Moise în Egipt, că aici era în drumul spre Egipt, i-a spus, să zice așa lui Faraon, Israel este fiul meu, este întâiul meu născut. Dacă nu dai voie fiului meu să plece și să meargă să se închine Domnului, atunci voi lovi pe fiul tău. Ei, când te duci să vestești altuia ce a zis Dumnezeu despre fiul lui, o chestiune de viață și de moarte, trebuie să te gândești la fiul tău, dacă ești o portvoce a Domnului, nu? Ori Moise avea o lipsă la... Sigur că Dumnezeu nu a vrut prin asta să-l distrugă, că o făcea de mult, dacă nu? Dumnezeu l-a păsuit. Dar e interesant că nu i-a spus nimic. Fii atent că tu ai problema asta. I-a spus doar du-te și spune-i lui Faraon ceva despre fiul meu și fiul lui. Atunci Moise trebuia să înțeleagă că are și el o problemă cu fiul lui, nu?
E interesant.
Și Dumnezeu
înțeles,
l-a ajutat.
A înțeles până la urmă Sefora.
Pentru că Sefora era cauza, că ea se interpusese aici între Dumnezeu și Moise cumva. Dumnezeu pe calea asta, când ea a înțeles că zice că Dumnezeu voia să-l omoare, nu înseamnă că a venit Dumnezeu acolo cu măciuca sau cu cuțitul și se chinuia să-l omoare pe Moise. Nu, a văzut că Moise îi vine rău și că se gata să moară, nu știu ce, și ea a înțeles Care este cauza? Asta e foarte interesant. Și imediat l-a circumcis pe cel mic și atunci totul a fost bine.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bine v-am prins, domnul să vă binecuvinteze.
Dumneavoastră ați fost și adineauri la telefon când nu aveam cu cine să vorbesc?
Nu.
Bine, în regulă. Vă ascultăm cu atenție, bine ați venit.
Da, eu doresc să clarificăm niște lucruri, adică că vom da socoteala pentru orice sunt nefolositori. Am pus întrebarea ieri că e la 16, la Vocea Evangheliei, tot așa după Biblie. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. A binecuvântat Domnul și a sfințit ziua întâi, el le-am întrebat. Am întrebat dacă animalele le-a curățit și le-a sfințit pe toate Domnul, așa cum să crede și să mănâncă orice, că așa, și a început să-mi dea răspunsuri așa, cam după...
Bun, nu discutăm despre colegii noștri de la celălalt post de radio.
Vreau să vă spun așa.
Adresați-ne direct întrebarea pentru noi.
Întrebarea pentru dumneavoastră. Noi nu suntem de aia care stricăm cuvântul Dumnezeu. Dacă Elena White a fost peste Pavel, că Pavel și mărțuit, dar nu e găduit unui om să spună acum, Elena White a spus că am văzut și am făcut. Așa. Și am mai zis că e 144 de mii acum reformiștii, ei sunt 144 de mii, că adventiștii sunt mai mult. Mie mi-e groază să vorbesc asemenea lucruri, că Dumnezeu zice care nu are el din Israel, nu are din Israel.
Bun, rugămintea mea este să formulați întrebări clare, că dumneavoastră combinați comentarii cu întrebări. Deci, o prima întrebare este dacă Ellen White este peste Pavel, adică este superioară, bănuiesc, în opinia dumneavoastră, și cine sunt cei 144 de mii. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Acestea sunt cele două întrebări, domnule profesor.
Ellen White nu a pretins niciodată că este deasupra Scripturii și nici măcar că ar avea o autoritate egală cu a Scripturii. Deci, oricine studiază teologia adventistă în mod serios știe că lucrul ăsta a fost valabil atât în timpul vieții ei, atât în ce privește declarația ei și a soțului ei și a pionierilor noștri, care și până astăzi în declarațiile oficiale ale bisericii, deși susținem cu tărie că Ellen White a fost solul lui Dumnezeu și că Dumnezeu i-a dat darul profeției, spiritul profeției, și prin ea a vorbit în primul rând pentru rămășița poporului lui Dumnezeu de astăzi, pentru adventiștii de ziua șaptea, dar ea a scris diverse lucruri pentru toată lumea, fără să, în calitate de autor, pur și simplu, fără să caute să îi convingă pe cititor că ea este profet, că este inspirată și așa mai departe. Poziția oficială a Bisericii Adventiste este aceea că pentru noi singura regulă de credință și practică este Sfânta Scriptură, da? Și considerăm scrierile Ellenei White sau ale oricărui profet ar mai fi sau ar mai veni, dacă se dovedește ca fiind profet adevărat, aici e o problemă, că suntem foarte zgârciți la a recunoaște profeți, așa, și profetese.
Să zicem precauți, nu zgârciți.
Da. Pentru că ne-am lovit de multe probleme în caz. Și printre noi au apărut și apar mereu pretinși profeți, la fel ca și în alte confesiuni. Da, dacă noi nu am acceptat orice pretenție de genul acesta. Acceptăm pe Ellen White și mai acceptăm viziunile lui William Foy, două câte au rămas scrise din anii 1842, care sunt mai puțin cunoscute, într-adevăr, dar altceva nu știm. În mod oficial, biserica recunoaște utilitatea acestui dar lăsat de Dumnezeu, al spiritului profeției, al darului profetic care a vorbit prin Ellen White și considerăm că este important pentru credincioșii de astăzi, dar care nu este, este un ajutor, adică este un ajutor, este o autoritate secundară, nu este o autoritate finală,
nu este normativă.
Nu este unul cuvânt, nu este ultimul cuvânt în teologie, nu este de
nu pune pe plan normativ, de egalitate Biblia da. Și da. Scrierile da.
Dar tratăm cu toată seriozitatea, pentru că este vorba de o cale prin care Dumnezeu a vorbit.
Revenim la cei 144.000, pentru că luăm mai întâi un telefon în direct. Acesta este ultimul telefon în direct de astăzi. Bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt Nicolae din Suceava și am o întrebare referitor la două citate. Din epistola 1 a lui Petru, capitolul 3, versetele 18 cu 19. Acolo pentru că și Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedrepti, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu Duhul, cu care s-a coborât și a propovăduit și Duhul a ținut în închisoare, care altă dată, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu aștepta. Aș dori să întreb aici, se referă, coborea cu Duhul în moment când a murit cu trupul și iar propovăduirea s-a află chiar în momentul când a fost răstignit și s-a coborât, pentru că aici specific că altă dată păcătuiseră, cumva își trăgeau consecința acolo?
Da, deci o explicație, da, da. Explicația.
Și aici aș dori să mai adaug, mai este un citat, parcă pe la Fadel, unde spune că numele lui Iisus tot genunchiul să se plece. A celor cerești, a celor pământești, a celor de desubt. E posibil ca și cei de desubt să fie auzit? Adică bate cumva cu acest citat? Da, adică aș dori o lămurire. Era Duhul lui Dumnezeu, cel care s-a ocupat Domnului Iisus.
Da, bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Mai întâi cei 144.000 și pe urma...
Cei 144.000 reprezintă un număr al aleșilor din Apocalips 7 și în Apocalips 14 mai sunt numiți în felul acesta. Aceștia sunt socotiți ca fiind din Israel câte 12.000 din fiecare trib. Și toți sigilați pe fruntea lor cu sigiliul viului Dumnezeu. În capitolul 14 ni se spune că sunt toți virgini, că nu s-au întinat cu femei și că urmează pe mielul, pe Hristos, oriunde merge el. Dacă urmează pe miel, înseamnă că sunt creștini. Acum, celelalte elemente, că nu s-au întinat cu femei, înseamnă că sunt numai bărbați, că sunt virgini, înseamnă că se referă la faptul că sunt niște bărbați care n-au fost niciodată căsătoriți și n-au avut nicio abatere în direcția asta, că sunt evrei numai, deci numai bărbați, numai evrei, numai celibatari. Dacă cineva ar vrea să ia în sens literal lucrurile astea, trebuie să le ia pe toate în sens literal, inclusiv numărul. Care 144.000 este de fapt produsul a 12 mulțit cu 12.000, câte 12.000 din fiecare trib. Toate astea sunt simboluri și e foarte pasionant și interesant să studiem simbolurile astea, ca să, din păcate nu avem timp acum de așa ceva. În orice caz, din Apocalipsă reiese că este vorba de Israelul lui Dumnezeu în sens spiritual, așa cum îl numește Pavel și cum îl numesc și alții în Noul Testament, și că este vorba anume de biruitorii fiarei, așa cum sunt numiți, din ultima generație.
Deci nu mai vorbim de un Israel național.
Exact. Este vorba de aceea despre care Pavel spune că atunci când zice nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Adică cei care îl vor vedea pe Hristos venind fără să guste moartea, care nu vor mai muri niciodată. Așa cum a fost cazul lui Enoch sau lui Ilie, care a fost înălțați la cer fără să vadă moarte.
Despre versetul acesta, cele două versete din 1 Petru 3, versetele 18 și 19, s-au emis tot felul de ipoteze, ba și o doctrină în Biserica Romano-Catolică, doctrina coborării în infern.
Da, și în Biserica Ortodoxă există, da. Și chiar și la alți creștini.
Ce spune de fapt textul acesta?
În primul rând, este o primă problemă aici, este în a doua parte a versetului 18. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Aici se referă la moartea lui Iisus, a putut fi omorât pentru că a fost în natură umană, în trup omenesc. Altfel nu putea fi omorât, ca Dumnezeu nu putea să moară. Și apoi când zice a fost înviat în duh, aici este și o problemă de traducere. În realitate, înviat întotdeauna înseamnă înviat în trup. Iar Iisus e clar că în trup a înviat și când s-a arătat ucenicilor, le-a și spus, uitați-vă la mine că un duh n-are carne și oase, cum vedeți, cam eu. Pipăiți-mă și dați-mi ceva să mănânc, da? Și el a dovedit că era în trup, Iisus a înviat în trup. Deci nu există înviere în duh. Asta este o contradicție de termeni. Însă el a înviat prin duhul. Duhul este, există alte traduceri care au semnificația aceasta proeminentă în traducere, așa că se poate, de exemplu, în Tob, traducerea ecumenică a Bibliei, zice, miza mora în sașer, dat la moarte în carne, în trup, era înduia la vii par l'espri, dar a primit viață prin Duhul. Asta este o primă chestiune. Iar cealaltă, cu privire la identificarea închisorii și a duhurilor din închisoare, realitatea este că versetul acesta de-a lungul timpului a avut mai multe interpretări. Una este aceea foarte populară și cea mai greșită, că Hristos în timpul dintre moarte și înviere ar fi coborât în iad, pe când aici se vorbește despre ceea ce s-a întâmplat după înviere, că zice a fost înviat prin Duhul în care s-a dus să propovăduiască, sau nu? Dar aici nici nu e vorba de propovăduire, de fapt. Verbul grecesc respectiv, keriso, înseamnă a vesti, a proclama, a striga tare, și duhurile din închisoare de aici nu sunt patriarhii, nici toți morții, nici pur și simplu este vorba de duhurile rele, de spiritele răzvrătite împotriva lui Dumnezeu, și nu e vorba de propovăduirea Evangheliei, ci vorba de vestirea sau proclamarea victoriei lui Hristos asupra lor. Așa cum, de fapt, lucrul acesta se explică și mai târziu, tot în capitolul 3, la versetul 21, spune prin învierea lui Iisus, și apoi 22, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Deci, mergând la cer, el și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Această expresie este folosită în Noul Testament atât cu privire la îngerii buni, cât și cu privire la îngerii rebeli, neascultători.
Trebuie să ne oprim aici. Da. Timpul nu ne permite să mergem mai departe. Vă mulțumim, domnule profesor.
Și eu vă mulțumesc.
Și vă așteptăm și în alte ocazii, în raport de cum vă permite dumneavoastră timpul. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, într-o nouă emisiune în direct. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!